Hvammi í Skaftártungu, annan september 1966, Sigurður Gessson, bóndi í Hvammi, segir frá. Ég vil langa alltaf að spyrja með hann Kristoffer, sem varst að segja frá.
Já, já, ég alltaf kynst hann tölvart þegar ég var úlingur. Af því að hann var svo mikið kunnugur þarna foreldrum mínum og var skildur móður minni.
Já.
Hann var nú, náttúrulega þetta var hansi myndalegu maður, stór maður og ég var myndalegu maður, segja mætti. Og það var alltaf sjálfsagt þegar hann kom þarna, hann var nú alltaf nótt á hverjum vetri fyrir jól þarna hjá foreldrum mínum. Og ég man sérstaklega vel eftir því að hann átti ákaflega fallega stöng. Hann var með röndum húna og kopar húlkur. Já, ég get hugsað mér svona alltaf þriggjartámi breiður á stöngin efst, neðan við húnan. Og húnin var ansi skemmtilegur, hann var líka rendur úr góðu efni. Og okkur þóttum við gaman, við höfum ekki stangir þá strákarnir og lútastum, en það eru lækur í bæinn sem er töflegt breiður og höfum gaman að var stökk yfir. Og það var alltaf sjálfsagt að stundi var notið, alltaf það nætur sem að Kristoffer var hjá okkur. Og við hlökkum alltaf til þegar Kristoffer kom. Því það var alltaf sjálfsagt þegar hann var búinn að þykja góðgerðir og svoleiðis. Þetta var nú frekar til skamdeginu, að þá voru til Þórðarrímur þarna hjá okkur. Og mamma fékk honum alltaf Þórðarrímuna. Og ég gleymi því aldrei hvað mér þótti skemmtilegt að þær kvöldstundir sem hann var að kveða þarna hjá okkur. Og mér fannst að mig hefur langað ákaflega mikið að geta orðið svona. Það eru svona vel með vísur eins og hann gerði. Já, Kristoffer, hann var nú vínmaður svona. Hann var nú oft í veislum og ég er alltaf þegar haldum að veisla hér í Skaftártungu, það sé að brúðkaupsveislu og eins og jarðarfarir, að þá var hann alltaf. Hann var svo vel kunnugur hérna í Skaftártungunni. Og hann sagði meira fyrir sjálfur frá því hann sagði allt að kunna betur við fyrir hérna í Skaftártungunni, hérna í Jaltavelinu. Og bjó hann þó í mörg ár í Jaltavelinu, í Holti. Giftist þar og eignast þar, já, tvo syni. Og annar þeirra er nú á lífi, Gunnar Kristoffer sem býr í Hafnarfirði. En það var náttúrulega nokkuð hávaða samur svona, því það var nú alltaf nóg að drekka svona. Það má fengi í þessu veislum og það var eins haft við jarðarfæri fyrst í mann eftir að þá var alltaf sjálfsagt að hafa vín. Alltaf sjálfsagt. Og það var bara einn maður hérna sem alltaf átti vín og alltaf hvað trappaði vín. Magnús bjóð þá á Skaftadal, sem Magnús að bjóð á Skaftadal mikill bóndi og það var oft leitað til hans að fá vín, að við jarðarfærir og svona brúðkaupsveislur. En sem að vissi ég ráðu vera, það var alltaf veislur, alltaf þegar skýrt var barn, alltaf veislur, einlægt hérna. Og ég man eftir því að það fór mikið fyrir honum stundum, honum Kristoffer, og hann hvað hátt og mikið í en hann var hann að finna vel á sér svona, því hann hafði ákaflega mikinn róm. Hann bæði kveðið afar hátt og mikið og enda var hann bara söngmaður líka ágættur. Já. Þetta er nú það helsta sem ég man nú eftir þessum manni.
þú segir hann kveðið mjög hátt, já.
Já, hann hafði bara svo feiknarlega mikið róm. En ég var ekki svo heppin að ég gæti læst neina stemmu, ekki syngja tilstíma til þess að fara með, vel með.
En þá hefur lagt niður kveðskapur það leiti sem þú hefur verið að komast á legg.
Já, já, já. Ég heyrði til þess aldrei þess að menn kveða horti Gunnar var flögu, Gunnar Vífsson flögu sem var bróður mömmu. Gísli Gíslason í gröð þessir menn áttu báðir mikið á rýmum og kváðir mikið á kvöldvökkum.
Já.
Já. En Kristófer, hann var vinnumaður, hægt að búa í Álftavirum og fór vinnumaður á Svínadal og var lengi, en á lengi þar vinnumaður. Og hann var fenginn einu sinni, ég var þá í Hlíð, Skjálfatungu, og fenginn frá Svínadal þess að kveða eina kvöldvöku út af Hlíð. Og það er það síðast að segja ég mann eftir, sko, að ég heyrði hann kveða.
Hvað leiti, hvað ár var það, mannst það náttúrulega ekki?
Já, það var svona laust eftir aldamóti.
Laust eftir aldamóti, nokkrum að það?
Nei, bara alveg rétt um aldamóti, svona laust eftir aldamóti. Uh-huh.
En voru þá hvenar rýmur í veislum? Hvaða rýmur í veislum?
Hann fór venjulega mest sem að hann hvar úr rýmum.
Já.
Úr rýmum.
Já.
Hann kunni svo mikið í mörgum rýmum, sko.
Já.
Það var mikið frekar svona heldur tækifæris vísu sem hann hvað.
Já.
Miklu meira.
Miklu meira, já.
Og rýmum.
Já.
Já. Og hann ég mann sérstaklega eftir tveimur stemmum sem er fátt að fara svo vel með.
Já.
Ákvæmlega vel með.
Já.
En það var bara eins og hann hefði svo lípusti það lipast í málfæri og mér fannst að kom þessi svo vel fyrir einhvern veginn.
Mm-hmm.
Fyrir maður að kveða.
Já.